Vairāk kā 200 lapuses biezajā otrajam zemesardzes novadam veltītajā grāmatā Latvijas sargu sirdspuksti kopumā publicētas turpat vai 50 augstāko zemesardzes un Latvijas valdības amatpersonu, karavīru, zemesargu, jaunsargu un veterānu stāsti, biogrāfijas un atmiņas. Grāmata caur katru konkrētu cilvēku atklāja ne tikai Latvijas un zemesardzes vēsturi, bet arī sadzīvi un emociju pasauli. Grāmatas un idejas autore Margarita Vojciša uzsver, tas nav militāriem terminiem pārsātinās darbs, bet gan stāsts par cilvēkiem un viņu mīlestību pret dzimteni, Latgali, vēlmi to aizstāvēt gan tālajos 90. Gados, gan mūsdienās.
Darbs bija ļoti, ļoti sarežģīts, tāpēc, ka nepārzina īsti tiešām to tik dziļi, ka pašai vajadzēja gan rakstīt grāmatu, gan studēt paralēli to, par ko tu raksti. Vajadzēja izlasīt daudz vēstures faktus, tieši par Latgali, par pašu zemesardzi. Ļoti daudz no vēstures man ir devuši paši varoņi. Viens varonis, Ingus Manfelds, bataljona komandieris, savu interviju ir devis brīdī, kad viņš bija Afganistānā pildījis dienesta pienākumus, un elektroniski mēs ar viņu sarakstījāmies.
Arī pulkvežleitenants Normunds Baranovs, trešās zemesardzes brigādes komandiera pienākumu izpildītājs uzsver. Galvenā grāmatas vērtība ir cilvēki.
Kopš šā gadā 1. Oktobra no 2. Zemesardzes novada mēs atkal esam kļuvuši par Zemesardzes 3. Brigādi. Zemesardzes 3. Brigādes štābs atrodas Rēzeknē un brigāde sastāv no 7 bataljoniem. Grāmata ir aprakstīts vai pateikts par visiem brigādes bataljoniem, arī par pašu brigādi, un arī par mani ir rakstīts šajā grāmatā, un kas man šķiet ir ļoti tā interesanti šajā grāmatā ir tas, ka šeit ir karavīru zemesargu, zemesardzes veterānu, domas, pārdomas, viedokļi. Nav tikai fakti, bet man liekas, tur ir daudz, kas nāk tieši tā no cilvēka, tā cilvēciskais.
Majors Oskars Omuļs, zemesardzes 34. Artilērijas bataljona komandieris, kurš zemesardzē dienu jau no 1992. Gada atzīst. Patriotisms dienesta laikā nav mazinājies. Protams, daudz kas ir mainījies, taču viņprāt zemesardze ir un paliek vispatriotiskākā un valstī lojālākā organizācija.
Principā es ielicu zemesardzē, tā varētu teikt, būdams vēl jaunietis, students, bija pārliecība kaut kur daļai varbūt mentāli no vectēva, tēva stāstiem par neatkarīgu Latviju. Tā ir ļoti laba grāmata, kas arī šajā brīdī varbūt pasvītro to, ko mēs sākam arī aizmirst. Kad ir jau ne tikai visa pasaule, ka savā valsts, ja mums viņa ir dota, jā, tas ir ļoti daudz. Ir daudzas tautas pasaulē, kurām savā valsts nav dota. Un tā grāmata pasvītro, ka tomēr ar vienu valstī ir cilvēki, kuriem ir vēlme aizstāvēt un būt šai valstī.
Nevar nepiebilst, ka grāmatā vesela nodaļa ir veltīta zemesardzes veterāniem, tiem, kuri 90. Gados gan aizsargāja Latvijas valsts robežu, gan pildīja daudzas policijas funkcijas. Pašlaik Latvijā ir vairāk kā 1000 zemesardzes veterānu, un 124 no tiem ir 32. Kājnieku bataljonā. Kā stāsta bataljona veterānu priekšnieks Anton Cauņa, sasniedzot 55 gadu vecumu zemesargs nonāk veterānu rindās, bet ar to beidzas tikai viņa aktīvais dienas, taču turpinās sabiedriskā dzīve. Veterāni tie, kas ar jauniešiem piedalās dažādos pasākumos, tādējādi popularizējot zemesardzi.
Grāmatu esmu izlasījies, ja man ir cikšu patika gaitā jūs tapšanas, es lasīju vairākas reizes, paprodējumu, kas tie bija, kad es kļūdus tā. Ja man ir Margarita, ir 20 grāmatu, ka idot veterāniem.
Otrajam zemesardzes novadam veltītā grāmata Latvijas sargu sirdspuksti, ko finansējusi arī vietējā pašvaldība un aizsardzības ministrija, atzīmējot zemesardzes 25. Gada dienu aizvadītajā nedēļā atklāta otrajā zemesardzes novada gada dienā Rezeknē. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.